Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bazen ses küylü.
Mesela benim tecrübe değil, ben kimse okuyor.
Yok,
20% söhbət gedir. Kəyləsən onun içində səndə. Yəni biz 20%
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili narif dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatdə mövzumuz müxalifət və vahid namizəd barədədir. Siyasi şərhçilər Ərəs Noruçlu, Azər Rəşdoğlu və Elxan Şahinoğlu bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz adam döymə cinayətdir yoxsa xəta bu barədədir. Vəkil Anar Qasımlı Milli Məclisin iyunun 29-unda cinayət məcəlləsinə etdiyi əlavə dəyişikliklər haqqında fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Siz bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq Elxan Şahinoğlu studiyamızda. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Digər siyasi şərhçilər Azər Rəşdoğlu və Ərəstün Oruçlu müzakirəyə telefonla qoşulacaqlar. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, artıq bir neçə müddətdir müxalifətin gələn il prezident seçkilərində vahid namizədlə iştirak etməsi barədə mətbuatda yazılar gedir. Fərqli mövqelər də var. Elxan bəy, sizə real görünürmü müxalifətin vahid namizədlə çıxış etməsi?
Realdır əslində.
2010-cu il parlament seçkilərindən sonra bir müxalif bir yenidən müxalif bir bloka ehtiyac var idi. Və belə bir blok İctimai Palatanın timsalında yarandı. İctimai Palata açıqlamalar verir bu illərdə, fərqli mövzulara dərin masa və konferanslar təşkil edir. Yəni fikir mübadiləsi apardı və xarici diplomatlar da İctimai Palatanın liderləri ilə idarə heyətinə sıx-sıx görüşürdülər və indi də görüşürlər. Bu tərəfdən mən düşünürəm ki, 2013-cü il prezident seçkisi öncəsində artıq İctimai Palatada müəyyən artıq gərginlik hiss olmağa başlayır. Bu da nədən ibarətdir? Yəni artıq prezident seçkisinə getməklə bağlı fikirlər ortaya gəlir. Mən düşünürəm ki, palatanı qarşıdakı aylarda ciddi sınaq gözləyir. Ya İctimai Palata bu sınaqdan uğurla çıxacaq və monolitliyini qoruyacaq, vahid namizə və vahid platforma ilə seçkiyə qatılacaq, ya da çox ola bilsin ki, 20 ildə dağılan və unudulan müxalif blokların taleyini yaşayacaq Demokratik Kongres, Sitsu və digərləri. Bu günlərdə mən bir neçə partiya liderinin bu mövzu ətrafında əslində fikir mübadiləsi apardım. Bəzilərin fikri belədir ki, əslində daha öncə ədalətli və demokratik seçki uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, əlbəttə bu lazımdır. Demokratik seçki uğrunda, ədalətli və şəffaf seçkilər uğrunda, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi uğrunda mübarizə aparılmalıdır. Amma demokratik seçki ilə vahid namizəd mövzularını bir-birindən mani olmur. Bəlkə də bir-birlərini tamamlayır. Çünki elə demokratik seçki uğrunda mübarizə aparmaq üçün vahid namizəd və vahid platform olmalı ki, o həmin o kölgə kabineti daha tutarlı mübarizə ortaya qoya bilsin. Və partiya liderlərinin bəzən həm də qorxusu onunla ibarətdir ki, bu qorxu da həqiqətdir. Ki, indidən bu mövzu ortaya gəlsə, yəni vahid namizəd ətrafında mövzu, bu müəyyən çalxalanmalara səbəb ola bilər müxalifət daxilində. Amma məsələ burasındadır ki, artıq bu mövzu, bu proses artıq başlayıb. Hətta həmin partiya lideri ki, o ki, istəmir bu mövzu indidən gündəmə gəlsin. Onun yaxın ətrafı, qəzetləri belə bu mövzuya qoşulub və müzakirələr gedir.
Elə mən növbəti sual bununla bağlı vermək istəyirəm ki, müxalifət partiyalar özləri hazırdılarmı bu vahid namizədlə çıxış etməyə və yaxud da ki, liderlərin özləri hazırdılarmı? Yəni
müxtəlif siqnallar gəlir. Yəni Xalq Cəbhəsi partiyasından artıq işarələr gəlir ki, onlar öz liderini artıq namizəd kimi görmək istəyirlər. Amma müsavat da mən düşünürəm geri çəkilməyəcək. Onun da öz namizədi var. Yəni İctimai Palata daxilində başqa insanlar da namizədliyini irəli sürə bilərlər. Yəni müxalifət əlbəttə ki, demokratik seçkiyə nail olmaq istəyir. Amma bu illərdə biz təəssüf ki, demokratik seçki müşahidə etməmişik. 2013-də də, yəni Azərbaycanda və bölgədə fövqəladə hadisə baş verməsə, yenə də eyni seçkilər təkrarlana bilər. Bu o deməkdir ki, İctimai Palata seçkiyə qatılmayacaq. Əslə yox, mən düşünürəm, istənilən antidemokratik seçkiyə İctimai Palata qatılacaq. Qatılmasa 98-ci ilin sindromunu yaşaya bilər. 98-ci ili xatırlayaq, müxalifətin iki əsas lideri seçkiyə qatılmadı. Etibar Məmmədov qatıldı və fakt ki, o zamanki dövlət başçısı Heydər Əliyev başa-baş mübarizə apardı. Yəni düşünürəm ki, İctimai Palata bu mübarizəyə qatılacaq və yaxın ayların ən böyük, ən ciddi mövzu İctimai Palatanın namizədi kim olacaq? Bəs yenə də o məsələyə qayıdırıq ki, siz də onu vurğuladınız. Bəs vahid namizəd necə müəyyənləşməlidir? Yəni hansı mexanizm işə salınmalıdır ki, həm İctimai Palata daxilində bir vahid namizəd müəyyənləşsin, həm vahid namizəd ətrafında vahid komanda formalaşsın, həm də kobud desək, İctimai Palata dağılmasın. Məncə günün ən aktual sualları da elə bunlardır. Bu suallara İctimai Palata cavab tapa bilsə, uğurla davam edəcək indiki konfiqurasiyaya fəaliyyətinə cavab verə bilməsə çox təəssüf ki, yenə də təkrardan palatan keçmişdə olan müxalif blokların taleyinin yaşaması riski var.
Bu, bəlkə bu siyasətin özü belə bir mətbuatda ortaya, yəni belə bir söz atmaqla, vahid namizəd ideyasını ortaya atmaqla elə birlikləri parçalamaq, müxalifət partiyalarını bir-birinə arasına nifaq salmaq məqsədi daşıyır. Necə düşünürsünüz?
Belə bir ehtimallar da var, belə bir fikirlər də səsləndir. Amma mən düşünürəm dünyanın istənilən yerində prezident seçkisinə bir il qalırsa, istər-istəməz orada müxalif bloklar, koalisiyalar artıq bu mövzunu gündəmi gətirir, müzakirələr başlayır. Yəni bunu Azərbaycanca əlahiddə demək olmaz ki, bu mövzu niyə gündəliyə gəldi, hələ bir il var, başqa mövzulara gəlməsə, bu mümkün deyil. Yəni proses, yenə təkrar edirəm, artıq başlayıb və nə ola bilər? Yəni tutaq İctimai Palatanı götürsək, mən düşünürəm ki, iki yol var. Ya İctimai Palata daxilində prezidentliyə namizəd iddialar özləri razılaşdırmalıdırlar, ya da bu seçimi tərəfdarlarına buraxmadılar və mən birinci variantı o qədər real hesab etmirəm, çünki çoxillik təcrübə göstərir ki, partiya liderləri öz aralarında razılığa gələ bilmirlər. Çünki hər bir partiya lideri deyir ki, mənim arxamda partiya var, məni namizəd görməsi və mübarizə belə başlayır. Ona görə mən real olaraq imkan olsa bu vaxtda daha bir az sonra daha geniş danışaram. İlkin seçkiyə üstünlük verəm. Mən bir siyasi şərhçi olaraq, bir politolog olaraq. Yəni primaries indiki variantda müxalifət üçün müxalifət tam müxalifət adına danışmayaq, çünki müxalifətin başqa qolları da var. Yəni ictimai palatanın timsalında müxalifətin bir hissəsi üçün ən real variantlar hesab edəm və bunun risklərini də çətinliklərini, faydalarını biraz sonra izah etməyə hazırım.
Aydındır. Ərəsin Oruçlu və Azər Rəşdoğlu digər siyasi yerçilər də artıq telefon xəttindədirlər. Mən salamlayıram hər ikinizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsin bəy, sizdən başlayaq. Sizə necə? Real görünürmü müxalifətin vahid namizədlə çıxış etməsi?
Əvvəla mən də həm ekspertləri, həm dinləyiciləri salamlayıram. Və ümumiyyətlə deyim ki, mövzunun müzakirəsi artıq başlanan müzakirəsi mənə bir qədər qeyri-adi görünür. Ona görə qeyri-adi görünür ki, birincisi seçkiyə kim necə gedəcək? Yəni iqtidar qalıb bir kənarda, müxalifət olduqlarını iddia eləyənlər qalıb bir kənarda və müzakirə prezidenti olubdur İctimai Palata və İctimai Palatanın vahid namizədlə gedəcək.
Mən bu məsələyə bir qədər sonra toxunacaqdım ki, niyə vahid namizəd adı gələn kimi İctimai Palatadan daha çox danışılır?
Tamam, mən onu elə bu başdan deyim. Ona görə ki, onu inkar eləyənlər də belə bununla etiraf edirlər ki, İctimai Palata Azərbaycanda müxalif siyasi güc mərkəzidir. Və salam, burada ikinci bir şey yoxdur. Və nəhayət, xüsusilə də buna özəl diqqət yetirən hakimiyyət məhdudları və hakimiyyətin cibindən maliyyələşən, özünü müstəqil adlandıran həm mətbuat, həm də müxtəlif siyasi qruplaşmalar. Nəhayət, gələk məsələnin mahiyyətinə. Biz İctimai Palatanın vahid namizədlə gedib-getməmək məsələsini müzakirə eləmək üçün biz başlamalıyıq İctimai Palatanın hansı prinsiplər əsasında yaranmış qurum olmasına. İctimai Palatanın heç bir sənədində, heç bir qərarında vahid namizədlə seçkiyə getmək anlayışı və hətta bu anlayışa eyham belə yoxdur. İctimai Palata parlament seçkilərində, 2010-cu ilin parlament seçkilərində seçki hüququ pozulmuş namizədlərin təsis etdiyi fərdi iştirak əsasında, fərdi təsisçilik əsasında təsis etdiyi bir qurumdur, müxalif qurumdur və onun konkret hədəfləri var və onun hədəflərindən ən prioriteti də qeyri-qanuni seçilmiş və təyin olunmuş ali qanunverici orqan olmalı olan Milli Məclis adlı qurumun buraxılmasıdır. Yəni ki, İctimai Palata birincisi bu siyasi partiyalar bloku deyil, İctimai Palata prezident seçkiləri üçün bu və ya digər platforma hazırlanmış və yaxud hazırlamalı olan bir qurum deyil, bu sadəcə olaraq fərdlərin təsis etdiyi bir qurumdur və orada üzvülük də fərdi qaydadadır. Təbii ki, heç kəsə qadağan eləmək olmaz ki, bu və ya digər siyasi partiyaya məxsus olduğunu, mənsub olduğunu atsın bir kənara. Bu ancaq bu heç əslində nəzəri cəhətdən də mümkün deyil. Və əsasən də orada təmsil olunan partiya təmsilçilərinin böyük bir hissəsi iki partiyadandır. AXCP və Müsavat. Başqa partiyalardan da var.
Bəli.
Amma bugün bu müzakirənin məhz bu kontekstdə açılması ki, xüsusilə iqtidar yönümlü mətbuat və iqtidarla əlaqəli qruplaşmalar tərəfindən ki, seçkiyə namizəd kim olacaq İctimai Palatadan? Əli Kərimli mi, İsa Qəmbər mi? İsa Qəmbər mi yaxşıdır, Əli Kərimli mi pisdir? Əli Kərimli mi yaxşıdır, yoxsa İsa Qəmbər mi pisdir? Bax, məsələnin artıq qoyuluşu, sualın qoyuluşu provokativ qoyuluşdur və rasional qoyuluş deyil. Bax, mən bunu demək istəyirəm. Yəni, İctimai Palata vahid namizədlə prezident seçkilərinə getmək haqqında öhdəliyə malik deyil.
Amma mətbuat yazdır sadəcə, bunu mətbuat gündəmə gətirib. Mən də elə ona görə sizdən soruşurdum ki, real görünürmü? Görünür, siz real görmürsünüz və deyirsiniz
əlbəttə
ki...
Əlbəttə, mən yox, ona mən biraz cavab verəcəm icazənizlə. Mətbuat gündəmə gətirib, mətbuatın tam haqqı var, istədiyim mövzunu gündəmə gətirməyə. Amma tutalım ki, sabah mətbuat və yaxud onun bir hissəsi gündəmə gətirsə ki, Ərəbistan ordusu dəvədir, o deməkdir ki, mən durub cəmiyyət qarşısında sinəmə döyüb andaman eləməliyəm ki, mən dəvə deyiləm.
Belə də, Ərəstun bəy, müxalifət partiyaların özləri necə? Bu, tutalım ki, vahid namizət ideyasına hazırdılar mı?
Mən görmürəm bu prosesi. Mən hesab edirəm ki, İctimai Palatanın əslində yeri gəlmişəm, bilirsiniz ki, mən oranın üzvüyəm,
İctimai
Palatanın üzvüyəm və belə baxanda təvazükarlıqdan kənar olsa deməliyəm ki, fəal üzvlərindən biriyəm, baxmayaraq ki, sıravi üzvəm. Koordinasiya Şurasının üzvü deyiləm.
Bəli.
Mən bu məsələyə münasibət bildirmişdim öz demək, açıqlamamda da Yeni Müsavat qəzetində. Tanışsınız bununla ya yox. Mən orada bildirmişdim ki, əslində İctimai Palata vahid namizətlə gedərsə, təbii ki, bu çox yaxşıdır. Amma İctimai Palatanın vahid namizətlə getməsi üçün birinci, şəxsi, partiya, qrup və s. maraqları ümumilli maraqlar qarşısında prioritet olmamalıdır. Mən təəssüf ki, bu prosesi görmürəm. Tənqididir mənim silahdaşlarıma qarşı, amma həqiqətdir. Mən daha çox görürəm ki, hər partiya öz namizədini görmək istəyir. Tamam, görmək istəyirsə, bu da normal praktikadır. Amma burada vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi üçün İctimai Palata birinci bu sualı müzakirə edib qərar verməlidir ki, o İctimai Palata olaraq, vahid qurum olaraq prezident seçkilərinə, vahid namizədinə getmək istəyirmi, ya yox? Getmək istəyirsə, necə getmək istəyir? Bunun qaydaları müəyyənləşməlidir. Bundan sonra artıq namizədə müəyyənləşməlidir. Bəs mən belə görürəm prosesi. Amma hələlik söhbətlər gedir, hələlik çəkişmələr gedir, kənardan qızışdırmalar gedir. Amma ortada rasional bir yanaşma görünmür, təəssüf ki.
Elə növbət sual da bununla bağlıydı. Bəlkə elə bu söhbəti gündəmə gətirmək, bu söhbəti ortaya atmaq, özü birlikləri parçalamaq, liderlər arasında nifaq salmaq məqsəd daşıyır. Ola bilərmi, Ərəstun bəy?
Ola bilər, amma olmaya da bilər. Əslində bunu İctimai Palatadakı yanaşma rasional olarsa, bu müxalifətin xeyrinə də işləyə bilər. Niyə də yox? Əgər biz ümumi qaydalar müəyyənləşdirib, bu qaydalara hamımız səs verib, sonra da həmin qaydalar üzrə namizət seçəriksə, bu əksinə müxalifətin inteqrasiyasına köməkli eləyəcəkdir. Mən buna əminəm.
Aydındır.
Olacaq mı? Bu başqa sualdır artıq. Bunu zaman göstərəcək.
Aydındır. Azərbay, buyurun.
Elə məzəc ondan başlayaq ki, bu müzakirələri gündəmə mətbuat gətirməyib. Sosial şəbəkələrdə iki aparıcı partiyanın, Müsavatın və AXCP üzvlərinin bir-birinə qarşı amansız mübarizəsi gətirib. Və sadəcə olaraq mətbuat, demokratik mətbuat bunu ürək ağrısı ilə müşahidə etdiyinə görə vəziyyətdən çıxış yollarını aramağa başlayıb və bu da siyasi ekspertlərin vəzifəsidir və bunu onlar etməlidir.
Sözsüz ki, buyurun.
Ərəstun bəyin o fikir ilə mən də razıyam. İctimai Palata yaradılarkən tamamilə fərqli məqsədlər qoymuşdu qarşına. Yəni, parlament seçkiləri və seçkilərin nəticəsindən narazı olan müstəqil və müxalif yönlü insanları müəyyən bir qurumda cəmləşdirmək. Sonraki proseslər, Ərəb Baharı və dünyada cərəyən edən, Azərbaycanda cərəyən edən proseslər ona gətirib çıxartdı ki, İctimai Palata artıq başqa bir mərhələyə qədəm qoymağa başladı. Bu, tamamilə fərqli bir situasiya yaratmalı idi və xalq hərəkatına çevrilməli idi. Təəssüflər olsun ki, özünün unikal, intellektual rəhbər korpusuna və üzvlərinə baxmayaraq, İctimai Palata bu məqsədinə nail ola bilmədi. Və mən bu barədə də yazmışdım
İctimai
Palatanın vahid namizədi və fəaliyyəti və Zəhri Ilxan Şahinoğlunun da çox konseptual bir baxışı var idi media forum saytında. O cümlədən Ərəstun Oruçlunun da çox hakimiyyətə bulan açıqlaması var idi. Sadəcə bizim bu axtarışlar idi və bugün etiraf etməliyik ki, bu xalq hərəkatına çevrilməyən təşkilatın apardığı istər Eurovision-dən qabaqki icazəsiz aksiyalar, istər sonraki dövrdəki icazəli aksiyalar və bütün bu siyasi fəaliyyət cəmi 150-200 nəfər fədəkar insanın çiğlərində getdi və böyük miqyası da götürdükdə protest elektoratı Şimə Palatanın təyəl üzvlərinə çevrilə bilmədi. İndi isə növbəti mərhələ gəlir, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və dəfələrlə olduğu kimi bu dəfə də müxalifətin vahid liderinin, vahid namizədinin kim olduğu müəyyənləşməlidir. Və məhz bu istiqamətdə sosial şəbəkələrdə, mətbuatda, məhz akademiya və müsavat tərəfdarları müzakirəsi gedir, bu gərginliyi daha da artırır. Və paradoks ondan ibarətdir ki, İsa Qəmbərin və Əli Kərimlinin eyni güzə malik olması, bu iki siyasi xadimdən birinin vahid namizad olmaq şansını azaldır. Bəs bu baxımdan bu Elxan bəyin yazısında da var idi, o cümlədən Ərəstun bəyin də açıqlamalarında var idi. Kənar bir namizədin tapılması məsələdir. Yəni cəmiyyətdə Azərbaycanda, Azərbaycan hüquqlarından kənar olan bir müstəvidə tanınan, birləşdirici bir figur kimi çıxış edə bilən, o cümlədən xüsusilə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, qısaçılıq eləməyəcək ilə bağlı rahatçılıq yaradan hakimiyyət daxilində və hakimiyyəti də parçalamağa qadir olan bir namizədin bu iki aparıcı partiya tərəfindən, İctimai Palata tərəfindən və ona yaxın müxalif qruplar tərəfindən irəli sürülməsi müxalifətin şanslarını xeyli dərəcə artıra bilər.
Yəni demək istəyir ki, çox nüfuzlu və eyni zamanda təcrübəli bir insana ehtiyac
var. Məsələn, bu sırf subyektiv fikirlər ola bilər. Mən bununla bağlı konkret bir ad da çəkmişdim. Yəni bu adlar müxtəlif ola bilər.
Bəli, ad məsələsinə bir qədər sonra sual verəcəyim. Bəli.
Ən azı bu müzakirələrin başlamasıdır. Yəni bu debatlar göstərir ki, AXCP və Müsavat bu barədə yektil fikirə gələnmirlər. Odur ki, bu məsələnin müzakirəsi kənar bir namizədin adının açıqlanması son dərəcə vacibdir və bu beynəlxalq təşkilatlar üçün də vacibdir. Mən fikrimi yekunlaşdıran bir məsələdə vurğulayım. İstər yerli, istər xarici araşdırma mərkəzləri Azərbaycanda ayrı-ayrı maliyyə qruplarının əlində çoxlu maliyyə və silahlı dəstələrin olduğunu vurğulayırlar. Və əgər hansısa kataklizmlər yaranarsa bu maliyyə qruplarının arasında silahlı toqquşmalar baş verə bilər və bu da sosial partlayış da müşahidə olar. Belə bir olan halda da İctimai Palatanın üzərindən böyük məsuliyyət protest elektoratını kör təbii olacaq xaosdan çax çıxarmaq üçün. Bu baxımdan İctimai Palatanın qorunması vacibdir, lakin bu vahid namizəd məsələsinin bizim istəyimizdən asılı olub olmayaraq mövcudluğu İctimai Palatanı ya baykuda sürükləyir ki, bu intihardan da betər bir addım olardı və yaxud dağılmaq dərsəsi altında qalır. Bu baxımdan ben bu fikirdəyim ki, bugün vahid namizədin adı açıqlanmalıdır. Bu
həm artıq açıqlanmalıdır, vaxtıdır deyirsiniz yəni.
Bəli, namizəd müəyyənləşməlidir və bu həm bu körtəbi proseslərin qarşısını alır. Həm də ki, gələcəkdə hansısa forsmajor bir vəziyyət yaranarsa, kiminlə danışıq aparılması indidən dəlli olmalıdır.
Azər bəy, bilirsiniz ki, İctimai Palatadan başqa da siyasi partiyalar var. İctimai Palata sadəcə bir birlikdir. Niyə ən çox belə söhbətlər gündəmə gələndə İctimai Palatanın və onun orada təmsil olunan partiyaların liderlərinin adları hallanır?
Bu çox sadə bir sualdır və cavab da çox sadədir. Bir gün Azərbaycanda iki qrup var, hakimiyyət və onun təsnifini versən, bəli, hakimiyyət də artıq geçsin. Hər halda iki düşərgə var. Hakimiyyət İctimai Palata. İgərləri köməkçi amillər kimi çıxış edirlər. Odur ki, əsas hakimiyyətə əsas iddiası olan, əsas güc mərkəzinin məhz İctimai Palata və orada toplaşan qruplar göstərir. Bu baxımdan məsuliyyəti də məhz İctimai Palatanın üzərinə atırlar. Qaq ki, hansısa kiçik saylı qrupların namizədlə çıxış etməsi heç bir şey dəyişmir. Ancaq İctimai Palatanın parçalanması, vahid namizədə irəli sürməsi, hansısa bir addımı atması, yol xəritəsi verməsi bu proseslərə təsir edir. Bu baxımdan məhz nəzərlər İctimai Palatadır.
Yəni müxalifətin fəal kəsimi olduğu üçün.
Belə deyək, yalnız müxalifətin deyək, protest elektoratının avanqardı olduğu üçün İctimai Palatadan tələb olunur.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Xəttə qalınız, mən Elxan bəylə söhbət davam elətdirmək istəyirəm. Vahid namizədlə çıxış etmək üçün müxalifət nəyə hazır olmalıdır, Elxan bəy, sizcə?
Birinci, Azərin toxunduğu məsələləri mən də qeyd
etmək istəyirəm.
Mən Azər də bu yaxınlarda müsahibətdə çox maraqlı yazısını oxudum və Azərlə tamamilə razıyam. Azər nə deyir? Mən doğru fikirdəyəm ki, bu mövzunu axı jurnalistlər, siyasi ekspertlər ortaya atmadılar. Biz də Facebook-u izləyirik. Faktiki İctimai Palatanın içindən başladı bu müzakirələr. Müsavat funksioneri Arif Acılı məhbəsdən çıxan kimi o birinci mövzunu gündəmə gətirdi ki, artıq bu məsələ müəyyənləşməlidir ki, İctimai Palatanın gələcək konturu da bilinsin. Daha sonra keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn də bu fikri bildirdi ki, dedi ki, kölgə kabinetin yaradılması zaman və bu günlərdə artıq Xalq Cəbhəsinin funksionerləri də məsəl üçün Razi Nurullayev səfərimizi bir yazı ilə çıxış etdi ki, bizim namizəd, yəni bizim liderimiz Vahid namizəd olmuyor. Yəni proses kiminsə istəyinin asılı olmayaraq başlayır və bu həm də obyektiv bir prosesdir. Çünki həqiqətən artıq getdikcə zaman da azalır. Artıq birazdan sonra bir il qalacaq prezident seçimi. İstərsə bu mövzu gündəmə gəlməlidir. Və mənim təklifim nədir? Mən iki variant yenə dedim, iki yol qalır. Ya Azərin söylədiyi də, yəni İctimai Palata öz daxilində razılaşma gəlir. Bəlkə bu pansa partiya lideri olmur. Bir üçüncü bir şəxs tanınmış şəxs olur. Bu da mümkün variant. Bu alınmırsa təklifin primerizdir, ilkin seçkidir. Ya biz VSB kəşf etmirik. Bütün dünyada var. Düzdür. Sivil ölkələrdə proses normal cərəyəndir. Məntəqə müəyyənləşir, seçki keçir, nəticələr bəlli olur.
Siz yalnız İctimai Palata daxilində deyil.
Yox, yox, yox. Mənim təklifim yalnız İctimai Palata üçün. O birilərə haqsızlıq olar. Əgər mən tək İctimai Palata üçün nəzərdə tutsam. İctimai Palata azərən də söylədi ki, avanqarddır. Əlbəttə o ilk ağla o gəlir. Narazı elektoratın təmsilçisi. Amma Ziyalılar forumu var, real hərəkatı var. Yəni, mən düşünürəm ki, primaris keçirilərəsə qapılar hamı üçün açıq olmalıdır. Ziyalılar forumu da qoşula bilər, real da və digər tanınmış şəxslər də qoşula bilər. Yəni, primaris yalnız ilkin seçki İctimai Palata təmsilçisindən keçirilməyə də bilər. Başqalar da qatıla bilər ki, mən də öz namizədim və yaxud tərəfdara onun namizədini verə bilər ki, biz də ilkin seçkidə iştirak etməyəsiz. Və ilkin seçkinin üstünlüklərini mən sadalamaq istəyərdim. Burada müəyyən qeydlərim də
var. Amma Elxan bəy, ilkin seçki keçirsə yenə hər kəs öz partiyasının liderinə səs verəcək.
Yox, burada tək partiya üzvlərindən söhbət getmir. İlkin seçki keçirilsə, bura sıra vətəndaşlar da qoşulacaq. Yəni tək partiya və ya İctimai Palata üzvləri primerizə qatılıb öz namizədinə səs verir. Həqiqətən mən sizinlə razıyam ki, müəyyən risk var ki, ilkin seçkidə mübarizə güclənəcək. Hətta İctimai Palata daxilində rəqabət güclənəcək və biz bilirik ki, Azərbaycan şəraitində bu hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amma öncədən bir razılaşma da imzalana bilər, saziş də imzalana bilər ki, müəyyən sərhədləri keçməsinlər. Məsələn, bütün dünyada primaris var. O demək deyil ki, Amerikada primaris keçirsə Demokratik Partiyası dağılır. Çünki daxili müqavimət gedir. Hətta müəyyən saziş də imzalana bilər ki, primarisdə birinci şəxs prezidentliyə namizəd olur. Ona məlum olan ikinci sırada duran şəxs tutaq baş nazir və ya parlamentin spikeri. Yəni ki, sivil
hökumətə təmsil olunmaq
şərtilə. İki sivil mübarizə keçsin və bu faydalarını sadalamaq istəyərdim ilkin seçkinin. Birinci faydası odur ki, prezident seçkilərinin aylar öncəsi İctimai Palata deməli vətəndaşların fəallaşmasına, yerli və xarici auditoriyanın müxalifət liderinin ətrafında fikrinin cəmlənməsinə imkan yaradır. İkinci, tutaq ki, İctimai Palata ilkin seçki vasitəsilə vahid namizəd, vahid komandanın formalaşmasını təkan verir və enerji və insanlar qruplara bölünmür. Bütün imkan və potensial vahid məqsədə xidmət edir. Və digər tərəfdən o biri faydası nədir? İctimai Palata ilə ilkin seçki vasitəsilə prezident seçkisinə başlamadan aylar öncəsi güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirə bilər. Yəni, həmin bu primerizi keçirən müxalif bir qurum, İctimai Palata deməyə, bu yaxşı testdir. Yəni, ayrıca primeriz müxalifət namizədinə və yaxud namizədlərinə Azərbaycan miqyasında proqramını iki dəfə, bir ilkin seçki dönəmində, bir də prezident seçkisi kampaniyasının dönəmində izah etmək imkanı yadır. Yəni, rayonları, şəhərləri, qəsəbələri gəzmək imkanı verir. Doğrudur, indi burada sual yarana bilər. Axı, hakimiyyət bu planı poza da bilər. Ta ki, yerlərdə məntəqələr formalaşır. Məntəqələr də bilirik ki, bir çox rayonda Xalq Cəbhəsinin heç müsavatın qərargahı yoxdur. Amma qərargahı olan yerlərdə primeriz ilkin seçki keçirməlidir və bütün vətəndaşlar qatılıb öz fikirlərini bildirməlidir. Ola bilər ki, rayon icra strukturları, polis buna əngəlləsin. Bu riskdə qalır. Amma bu proses məncə Azərbaycanda bir fəallaşmanın, qaynaşmanın və müxalifətə diqqətin artırılmasına səbəb olar ki, mən düşünürəm ki, yenə təkrarlayıram, bu tək İctimai Palata üçün deyil, ilkin seçkin qapılar digər müxalifət qurumları da açıq olmalı ki, daha cəlbedici görünsün, daha diqqəti daha çox cəlb edə bilsin ki, iqtidar namizədi ilə real mübarizə apara bilsin müxalifətin namizədi.
Aydındır. Ərəstü Məyə, razısınızmı Elxan bəyin fikirləri ilə?
Qətiyyən razı deyiləm.
Buyurun.
Əsas da o məqamlarla razı deyiləm ki, birincisi Ziyalılar Forumu qarşısına hədəflər qoymur, siyasi hədəflər. Ziyalılar Forumunun tələbləri tamam başqadır. İctimai Palata əgər səs verib namizəd müəyyənləşdirəcəksə və kim orada səs verəcək bu namizədə? Əlbəttə ki, İctimai Palatanın üzvləri. Və bu yalnız bir məqamdan burada razılaşıram Elxan bəyin dediklərindən ki, müəyyən bir anlaşma yazılı və ya şifahi anlaşma əsasında həmin o namizə dəvət oluna bilər. Məsələn, ziyalılar formundan. Real. Birincisi, real siyasi partiyada deyil. Bu hələlik bir
hərəkat
qrupu deyim, hərəkat. Necə hərəkatdır? Yəni status baxımından, hüquqi status baxımından yanaşsaq, demək qeyri-hökumət təşkilatından gedir. Çünki ya qeyri-hökumət təşkilatı var, ya siyasi partiya var. Siyasi partiya statusu yoxdur. Onun namizədinin və yaxud realın üzvünün İctimai Palatada namizədliyi necə müzakirə oluna bilər? Bu heç cür mümkün deyil. Bu yalnız o vaxt mümkün olar ki, həmin şəxs və yaxud realın rəhbərliyinə daxil olan şəxslər gəlib İctimai Palatanın üzvü olsunlar. Siz təsəvvür etdiniz ki, əksəriyyəti Müsavat və AXCP üzvlərindən ibarət olan, yəni əksəriyyət partiya üzvləri olan İctimai Palata başqa bir təşkilatın, qurumun namizədini müzakirəyə çıxaracaq, hansı ki, bu təşkilat yeri gəlmişdən bir çox hallarda özünü rəqib kimi aparır İctimai Palataya. İndi qayıdaq məsələnin başqa bir tərəfinə. Birincisi, biz bundan dedik ki, İctimai Palatanın müzakirə mərkəzində olması heç də təsadüf deyil. Bəli, Azərbaycan bunu vurğuladı. İctimai Palata həll edici müxalif siyasi qüvvədir. Bu faktdır. Və hakimiyyətin də bunu inkar eləməsinə sözdə baxmayaraq, əməldə isə məhz İctimai Palata ətrafında bu cür müzakirələr başlaması təbii ki, heç boş niyyətlə deyil. Artıq dolayısıyla və hətta bəlkə birbaşa sübut edir ki, hakimiyyət də real qüvvə olaraq özünə abonent olaraq İctimai Palatanı görür. Ona görə də burada İctimai Palatanı aparıb başqa bir qurumlarla, qruplarla və yaxud siyasi partiyalarla hətta müqayisə eləmək lazım deyil. İctimai Palatada tarif üzvü olan şəxslər var, İctimai Palatada Klasikal Cəbhəs Partiyası üzvü olan şəxslər var və eləcə də digər partiyaların üzvü olan şəxslər var. Yəni, bu palatanın üzvü olmayan şəxsi gətirib orada namizəd kimi irəli sürmək üçün bu yalnız o halda mümkündür ki, bir anlaşma olsun və həmin şəxs olaraq dəvət olunsun. Kiminsə təmsilçisi olaraq yox, hansısa qrupun yox. Çünki o namizəd kimi təsdiq olunacağı halda o artıq İctimai Palatanın təmsilçisi olur. İctimai Palatanın namizəd olur. Mən fikrimi çatdıra bilirəm mi? İkinci o məqamdan razı deyiləm ki, Elxan bəy dedi ki, bu müzakirələr Arif Hacılı həbsxanadan çıxdı və başladı. Xeyr, bu müzakirələr çoxdan başlayırdı. Şəxsən mənə İctimai Palatanın üzvü kimi, ekspert kimi hökumət yönümlü kütləvi informasiya vasitələrindən ikisi, mən adını çəkmək istəmirəm, çünki indi onların əməkdaşlığı dayandırmışam başqa səbəblərdən, şərböhtan yazmaları səbəbindən. Dəfələrlə, dönə-dönə bu məsələ ilə bağlı müzakirə ediblər və hətta mən xatırladım, ay yarım bundan əvvəl İctimai Palatanın növbəti sesiyasında mən bu barədə çıxış eləyəndə dedim ki, bu provokativ məqamlardır, bu provokativ addımlardır, İctimai Palatanı dağıtmağa yönəlmiş provokativ suallardır, təbliğatı və biz bu suallara cavab verməməliyik. Mənə müraciət eləyirlər, mən deyirəm ki, bu aktual deyil, amma səhərisi günü həmin kütləvi informasiya vasitələrini açanda görürəm ki, Müsavat və AXCP təmsilçiləri artıq münasibət bildiriblər. Yəni, bu köhnə proses, bu yeni proses deyil. Sadəcə olaraq bu yeni prosesə, bu köhnə prosesə yeni nəfəs verildi. Bu da ABŞ dövlət katibinin səfərindən sonra bölgədə və Azərbaycanda dəyişən geosiyasi durum oldu. Artıq hakimiyyət bugün bir çox əlamətlərlə bu özünü göstərir. 2 ay, 1 ay bundan əvvəlki kimi özünə əmin deyil, özünə güvənli deyil və ona görə çalışır İctimai Palatanı müxtəlif üsullarla dağıtsın, bu prosesə özündən savayı, özündən maliyyələşən bir sıra kütlə informasiya vasitələrini və hətta bəzi qruplaşmaları da cəlb edir, siyasi və s. qruplaşmaları. Çünki hakimiyyət alternativsizlik yaratmaq istəyir. Bugün ona az, çox, pis, yaxşı alternativ İctimai Palatadır. Bax, buna görə biz bir məsələyə bir də qayıtmalıyıq. Bilirsiniz, İctimai Palata nə qədər insan toplaya bilibdir? İctimai Palata bugün ən çətin şəraitdə həbslərə, təqiblərə və s. məruz qala-qala Azərbaycanın acı reallığında, Azərbaycanın repressiv şəraitində işlənilən halda, hətta o nəyin üstündə ki bizi tanlayırdılar, tənqid edirdilər, hətta təhqir edirdilər 20-ci sahədəki mitinglərə görə, biz həmin mitinglərə ən azı, ən təvazükar desək 5000-6000 adam toplaya bilirdik. Başqa siyasi qüvvənin 500-600 toplamaq imkanı varsa geçsin toplasın, göstərsin gücünü. Ona görə İctimai Palatanın bu vəzifəsi bir tək əzilmək, döyülmək deyil ki. O elə əzilsin, döyülsün, təqiblərə məruz qalsın, həbslərə məruz qalsın. İndi geçsin başqa bir siyasi qruplaşmadan gətirib namizəd versin ki, salam əleyküm, sən yaxşı oğlansan, gəl keç prezident otur. Belə olmur. İctimai Palatanın özündə bugün Azərbaycanın ən aparıcı müxalif düşərgənin ən aparıcı təmsilçiləri əyləşibdir. Mən hesab edirəm ki, İctimai Palatanın kənardan ehtiyacı olsa-olsa ziyalılar forumuna ola bilər. Çünki orada şəxslər var ki, həqiqətən onlar İctimai Palatanın mübahisə yaranacağı halda partiyalar arasında vahid namizədi ola bilərlər. Mən ad çəkmək istəmirəm hələ. Amma tək partiya rəhbərlərindən savayı İctimai Palatanın özünün daxilində kifayət qədər potensialı var. Ölkədə tanınmış adamları, beynəlxalq səviyyədə tanınmış adamları. Təsəvvür üçün İctimai Palatada Leyla Əliyeva kimi adam var, İctimai Palatada Zəfər Quliyev kimi adamlar var, İctimai Palatada İlqar İbrahimoğlu kimi adamlar var. Yəni mən demirəm ki, bunlardan hansısa kimsə namizəd ola bilərlər. Söhbət ondan gedir ki, İctimai Palata bugün özündə cəmiyyətin bütün təbəqələrini demək olar ki, cəmləşdiribdir. Və İctimai Palatanın gedib hansısa bir siyasi qrupdan kimisə dəvət eləməsinə ehtiyac yoxdur. Bu yalnız o zaman ola bilər ki, bu siyasi qüvvə, partiya və yaxud təşkilat gəlib İctimai Palataya üzv olsun. Bir istisna, yenə də deyirəm, bir istisna Ziyalılar Forumudur. Çünki Ziyalılar Forumu bu millətin potensialıdır. Dəxli yoxdur. İktidar onu inkar eləyir, öz-özünə problemlər yaradır. Biz inkar eləmirik. Mən şəxsən onu tənqid eləmişəm, İctimai Ziyalılar Forumunu yanlış addımlar olanda yenə də tənqid eləyəcəm. Amma eyni zamanda bu millətin bugünkü yaradıcı, mədəni, intellektual avanqardı. Bunu etiraf eləmirik. Bu istisnadır.
Aydın da Ərəstin bəy, Azərbaycan bəydən mən münasibət öyrənim, buyurun.
İstərdim, diqqət yetirək. Söhbət İctimai Palatanın vahid namizədindən gedir, yoxsa ümumilikdə müxalifətin...
Əslində mövzu müxalifətin vahid namizədi.
Bəli, müxalifətin namizədindən gedirsə, hər hansı kənar bir namizəd irəli sürülürsə, bunun İctimai Palata üzv olması zənnimcə vacib deyil. Hətta belə bir şərt irəli sürülürsə, bu artıq əmin ideyanın özünün vurulması, beşikdəcə boğulması deməkdir. Bəli, bugün İctimai Palata müxalifətin əsas güc mərkəzidir. Lakin mən bəyək də qeyd elədim ki, hətta ən çətin məqamlarda belə işte, mən Palatanın xalq hərəkatına çevrilə bilməməsi, cəmi 150-200 nəfər aktiv nümayəndənin çiğnərin üzərində prosesin getməsi göstərir ki, geniş protest elektorat onu dəstəklənmir. Bəli, bir gün işte, mən Palatada 5000-6000 adam icazəli mitingə insan yığa bilir. Ancaq bu yetərlidir mi? Tutaq ki, yeni Azərbaycan partiyasının hansısa bir röyanın konserində 100 min insan yığışır. Demək, bu yetərli bir amil deyil. Elxanım, mən o fikri ilə razıyam ki, hansısa bir formada primaries getirilə bilər. Lakin burada bəzən siyasətçinin gücsüz, zəif olması ciddi problem yaradır. Bizim situasiya desə bir qədər fərqlidir. İstər İsa Qəmbərin, İstər Əli Kərimlinin həssiz dərəcədə güclü siyasi lider olması problemləri yaradır. O baxımdan mən də Ərəfsinin o fikri ilə razıyam ki, bu iki partiyanın nümayəndələri bir-birinə səs verməyəcəklər. Bu baxımdan yalnız bir yol qalır. Kənar və cəmiyyətin qəbul elədiyi hakimiyyəti də parçalamağa qadir olan bir namizədin müəyyənləşməsi. Digər faktorlar İctimai Palatanı onsuz da dağıtmağa sürükləyəcək. Bir gün hakimiyyət İctimai Palatanın dağılmasında maraqlıdır. Bunu hamı qəbul edir. Ancaq bu proseslər seçkiyə qədər hal olunmayacaqsa İctimai Palata onsuz da dağılmaq təhlükəsilə üzləşəcək. Bu diskusiyalar iki liderin bir-birinə güzəştə gedə bilməməsi, yəni güzəştə gedə bilməməyin də özünün objektiv səbəbləri var. Əlbəttə ki, müsavatçılar isə zəmbəri prezident görməsir, bu onların tam haqqıdır və belə də olmalıdır. O cümlədən cəhbəçilər Əli Kərimli prezident görməsir, belə də olmalıdır. Lakin bu iki liderin, eyni gücə malik liderin namizədliyinin olması həmin vahid namizəd ideyasının effektiv olmasına maneçilik törədir. Bu baxımdan müvəqqəti bir aralıq üçün prezidentdən söhbət gedirsə, müəyyən bir mərhələ üçün, demokratik proseslərin başlanması üçün olacaq prezidentdən söhbət gedirsə, zənnimcə bu kənardan İctimai Palatanın üzvü olmayan tanınmış siyasi ictimai xadim və yaxud ziyalılardan biri namizəd ola bilər. Məhz İsa Qəmbər, Əli Kərimli, digər simalar da həmin prezidentin komandasında təmsil ola bilərlər. Və nə qədər keçdir, bu məsələ müzakirə olmadı. Bunun iki variantı var. Ya bu Elxanın dediyi ki, primaries nəticəsində həll olunmalıdır və yaxud İctimai Palatanın koordinasiya şurası təşəbbüsü ələ almalı, müzakirə etməli, kənar namizədin adını müəyyənləşdirməli və bunu digər köməkçi təşkilatlarla müzakirəyə başlamalıdır.
Aydındır. Mən elə artıq adlar məsələsinə keçmək istəyirdim. Mən bilmək istəyirdim ki, hər biriniz hansı kimi namizəd görürsünüz?
Birinci mən o fikrinə razı deyiləm, üzr istəyirəm. Rəsul bəy söylədi ki, bəzən bu kənardan atılan mövzuya da oxşuyur ki, müxalifəti dağıtmaq mənasında daşıya bilər. Əgər mən bir siyasi ekspert kimi, yəni vahid namizədin müəyyənləşməsi metodologiyası haqqında yazıramsa, fikir söylərimsə, o deməkdir ki, mən kimisə marağına xidmət edirəm və tutaq ki, müxalifətin İctimai Palatanın dağılmasında maraqlıyam. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki, qaldı, mən razıyam, Ərəstun bəy deyir ki, məsələn, bu tutaq ki, mövzu süni sürətdə məsələn atılır bəzən ortaya və Ərəstun bəy də çıxışında deyir ki, bu aktualdır. Amma özü də qeyd edir ki, xalq cəbhəsi üzvləri, müsavat üzvləri özləri bir də görürsən bu mövzunu aktuallaşdırır, qızğın bir müzakirələrə başlayır. O ki qaldı, məsələn, mən də azərlə razıyam ki, mən tək primaries üçün seçki deyib də bunu tək İctimai Palata daxilində həyata keçirməsini demirəm. Mümkündür ki, İctimai Palata daxilində də keçsin. Amma mən daha geniş spektri götürəm. Yəni İctimai Palata ona Rəstun bəy də doğru olaraq qeyd etdi. Tək ziyalılar forumuna indi danışıqlar gedir. Ola bizim bir saziş də imzalansın yaxınlarda. Və yaxud realı indi məsələn Rəstun bəy kənarda qoydu, amma tək realdakılar da özlərini müxalifətçi kimi dəyərləndirirlər, qiymətləndirirlər və əgər məsələn istəsələr onlar da qoşula bilərlər, öz namizədini versin, ilkin seçkidə onun da adı yazılsın, az səs toplayacaqsa deməli keçməyəcək. Burada mən problem görmürəm. O ki qaldı, Azər bir də o məsələyə gəldi ki, bəlkə partiya liderləri bu dəfə geri addım atıb tanınmış üçüncü bir şəxsin liderinə üstünlüyü versin. Mən əvvəl də söylədim ki, iki yolu var vahid namizədin müəyyənləşməsinin, müxalifətin geniş anlamında. Ya öz aralarında razılığa gəlirlər, ya da yenə deyirəm bu seçimi tərəfdarlarına buraxılır. Amma məndə inanmazdı ki partiya liderlərinin hansısa biri geri addım atacaq. Azər konkret adlar çəkdi ki, müsabatın partiyasının lideri İsa Qəmbər də seçkiyə qoşulmasıdır və bu obyektivdir. Əli Kərimlinin tərəfdarları deyir ki, Əli Kərimli indiyənə qədər aktiv seçkidə iştirak edəmir, indi ona imkan verilməlidir. Amma yenə də sual doğur ki, yəni niyə məhz Əli Kərimli, niyə məhz İsa Qəmbər bunu necə müəyyənləşdirəcək? Mexanizm necə müəyyənləşdirəcək? Yalnız ona görə ki, müsabat tərəfdarları İsa Qəmbəri istəyir və ya cəhbə tərəfdarı Əli Kərimli. Axı mexanizm olmalıdır. Mexanizmi də yenə deyirəm, üçüncü bir yolu yox, ilkin seçki ola bilər. Tərəfdarların səs verməyə qatılıb və vətəndaşların səs bu məsələnin müəyyənləşməsi ola bilər. Əks halda mən də düşünürəm ki, bu məsələdə bir irəliləyiş olmasa, bir ortaq məxrəcə gələ bilməsələr, 2013-dən sonra İctimai Palata keçmiş müxalif blokların hansılar ki, xeyli olub taleyini yaşaya bilər.
Ad deməkdir zaman.
Ad mən də məsələn üstünlüyü verərəm üçüncü bir şəxsə. Çünki məsəl üçün Azərin bir maraqlı fikri var, müsavatda da onu yazmışdı. Məsələn, Kaşdunitsa variantı olmuşdu. Bu keçmiş Yuqoslav tanınmayan bir fiqurdur, amma onun ətrafında blok formalaşanda dəstək olandan sonra hətta elə bir xarizması olmayan fiquru da onlar prezident etdilər. Amma prezident necə oldu? Prezident oldu, sonra komanda gəldi və bu proses demokratikləşmə prosesi oldu. Mən düşünürəm ki, indiki Azərbaycan şəraitində də ad çəkməmi istəyirsiniz də. Mən Azərin çəkdiyi adam mən də iki əlinə razıyam.
Azər
məqaləsində ad çəkib, Rafiq Əliyevin adını çəkib, bizim tanınmış alimimizdir. Düz müəyyən tutaq ki, zəif cəhətləri də ola bilər. Tutaq ki, bəziləri deyə bilər ki, xarizması yoxdur, komandası yoxdur. Amma elə Vahid Nəhəmiz ona görə lazımdır ki, bütün digər namizədlər onun ətrafında birləşir, onun mənfi cəhətlərini onun müsbət cəhətinə çevirir. Burada xarizma da olur, burada Vahid komanda da olur və belə bir tanınmış fiquru başqası da ola bilər, amma tutaq ki, mən Rafiq Əliyev mən də üstünlüyü verərdim. Əgər özü razılaşsa əlbəttə ki, bu fiqurla tutaq ki, mübarizəyə başlayıb, amma yenə deyirəm, müəyyən saziş də imzalana bilər ki, 2 illik prezident, sonra islahatlar gedəcək. Mən məsələn prezident respublikasının tərəfdarı deyirəm. Mən parlament tipli ölkənin tərəfdarı. Bəlkə belə konstitusiya islahatlarına gedəcək. Müəyyən saziş də öncədən imzalana bilər. Amma mən də hansısa partiya liderinin, tanınmış partiya liderinin bu dəfə seçkiyə qoşulmasından sonra, çünki bu müxalifət daxili yenə də bu rus demiş razborkalara şərait yaradacaq və müxalif blok da dağılacaq. Üçüncü bir şəxsin, bu da müxalifət üçün bir yenilik olardı ki, bir yeni bu 20 ildə Azərbaycan müxalifəti onu da sübut edərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya ki, tək özləri yox, başqa bir sima ilə də prezident seçkilərinə qoşulub, onu prezident etmək iqtidarındadır.
Aydındır. Ərəstin bəy, namizədiniz idi.
Birincisi, mən haşiyə çıxım. Elxan bəy, mən əsla ekspertlərin bu barədə yazmasını söyləmədim. Mən dedim ki, hakimiyyətin məqsədi parçalamaqdır. Əgər söhbət kiminsə obyektiv yazı yazıb, nəyisə müzakirə eləməsindən gedirsə, hər kəsin buna haqqı var. Mən elə özüm də yazıram, bu barədə müsahibələr də verirəm. Amma mən hakimiyyətdən danışdım.
Yox, mən də elə bu, mən sizin səmiyyətinizə inanıram.
İkincisi, siz deyirsiniz ki, yenə gətirirsiniz, niyəsə məhz realın üzərində qurursuz işi. Mənim üçün məsələn real ümumiyyətlə aktual deyil. Mən məsələn deyək ki, məsəl üçün Rəsul Quliyev kimi bir şəxs durub kənarda və etiraf edir ki, pis, yaxşı necə qəbul edirik bu başqa bir məsələdir, amma onun da yetərincə sosial
razıyam. Amma onun iki çətinliyi də var. Geri qayıtmaq çətinliyi bir də partiyasının qeydiyyatdan keçməməsi.
Müqayisə olunmaz dərəcədə aktualdır bu
arada. Razıyam.
Amma eyni zamanda təsəvvür edin ki, aylar boyu, illər boyu İctimai Palatanı kəskin tənqid eləyən, qərəzi tənqid eləyən, bəzən isə söyən, hətta təhdid edən şəxsləri və yaxud qurumların təmsilçilərini bugün gətirəsən, çıxardasan yuxarı başa, bu məqbul deyil, çünki bu ən azı buna insanın özünün ləyaqəti. Mənim ləyaqətim yol verməz buna, İctimai Palatanın üzvü kimi. Mən onda o palatanın dağılması üçün əlimdən gələn eləyərəm. Yəni siyasətdə ləyaqət və mənlik hamilini kənara atmayam. Vahid namizəd məsələsinə gəlincə, mən bu barədə fikrimi bildirmişəm, mən namizəd adı çəkmək istəmirəm. Mənə elə gəlir ki, namizəd üzərində və partiya namizədi üzərində dayanaraq, məhz bu məsələdə fokuslaşaraq, mübarizə aparmaq bu artıq avtoritar təfəkkürün məhsuludur. Çünki söhbət demokratik prosesdən gedirsə, burada namizədin kim olması önəmli deyil. Burada komandanın qələbəsi var. Siz deyirsiniz primeriz.
Bəs komanda necə formalaşacaq? Vahid namizəd ətrafında.
Siz deyirsiniz primeriz keçirmək. Azərbaycanda primeriz mədəniyyəti yoxdur.
Yoxsa demək heç zaman da olmayacaq.
Əgər Azərbaycanda özünü demokratik adlandıran qurumların təmsilçiləri bugün sosial şəbəkələrdə saxta profillərdən təhqirlər, böhtanlar və s. yazırlarsa və bu bir sıra hallarda çox təəssüf ki siyasi partiyaların, özünü demokratik sayan siyasi partiyaların ən az ikinci, üçüncü pillədə rəhbərliyində təmsil olan şəxsiyyət tərəfindən idarə olunursa, burada hansı demokratik mədəniyyətdən danışırıq? Təminat hardadır ki, bu insanlar primerizi saxtalaşdırmağa cəhd göstərməyəcəklər və ümumiyyətlə seçkiləri saxtalaşdırmağa cəhd göstərməyəcəklər. Obyektiv olaq, hər tərəfə obyektiv olaq. Bir tək iqtidarı söyməklə kifayətlənməyək. Fakt budur ki, Azərbaycanda demokratik seçki mədəniyyəti yox. Buradan çıxış yolu isə yalnız, bax burada sizlə razıyam, hamını birləşdirə biləcək xarizmatik bir fiqurun və partiya üzvü olmayan bir fiqurun irəli sürülməsidir.
Kim ola bilər, Ərəstin bəy, sizcə?
Mən ad çəkməyəcəm. Mən ad çəkməyəcəm. Mənim də bu barədə mülahizələrim var, amma mən İctimai Palatanın üzvüyəm, mənim məsuliyyətim var. Mən bugün ad çəkmək istəmirəm.
Aydındır.
Ona görə də, amma zamanı gələndə, bu müzakirə olanda təbii ki, mən ad çəkəcəm. Ona görə də, mən hesab edirəm ki, biz birinci, bayaq dediyim kimi, müəyyənləşdirməliyik. Əgər İctimai Palata vahid namizədlə getmək istəyirsə, vahid komandalar getmək istəyirsə, o İctimai Palatanı parçalaya biləcək, bütün amilləri aradan qaldıracaq bir qərar hazırlamalıdır və bu qərara uyğun da namizəd seçməlidir. Məsələn, bu olacaq İctimai Palatanın namizədi və qələbə çalacaqsa, qələbə olacaq İctimai Palatanın.
Aydın da, Azər bəy, buyurun.
Burada bir məsələ var ki, əsas bu istiqamətdə müzakirələrin və danışıqların başlamasıdır və bu proses gedib və haradasa hakimiyyət də bu müzakirələrdən maraqlıdır. Odur ki, hər hansı bir konsepsiyaların irəli atılmasını dağıtıcılıq kimi edirlər və bu sosial şəbəkələrdəki ekspertlərin rəyinə verilən qiymət də bunu göstərir. Təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da deməliyəm ki, mən öz yazımda İctimai Palat üçün yol xəritəsi kimi təqdim etmişəm. Onu o cümlədən İlxanın da yazısında konseptual bir yazı idi. Bu baxışlar var. Biz öz variantlarımızı təklif eləmişik bir siyasi ekspert olaraq. Artıq bu istiqamətdə danışıqların başlanmasıdır. Mən bir daha vurğulayıram ki, AXCP və Musavatın üzvü olan namizəd ortaq mərkəzə gəlməyə imkan verməyəcək. Odur ki, bu iki partiyanın və İctimai Palatanın digər üzvlərini müdafiə elədiyi namizədin irəli sürülməsidir. Dövlətlik, dövlətçilik və idarəçilik təcrübəsinə malik, ziyalı, bir qeyri standart düşüncəyə malik bir şəxsin üzərində qurmaq olar fikir. Mən məsəl üçün Rafiq Aliyevin namizədini irəli sürmüşəm. Buna müəyyən reaksiyalar da var. Hiss olunur ki, cəmiyyət müsbət qarşılır. Lakin bu subyektiv fikirdir. Bir ekspert olaraq mən bu insanın, bu şəxsiyyətin namizədini irəli sürmüşəm. Mən müxtəlif namizədliyi ola bilər. Yenə də əsas ağırlıq İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasına düşəcək. Zənnimcə qısa bir zamanda bu namizəd müəyyənləşməlidir və burada bir amilə xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır ki, bu təcrübəyə malik, nüfuza malik, xarizmatik bir namizəd olmaqla yanaşı eyni zamanda yeni sima olmalıdır. Artıq Azərbaycan hakimiyyətində özü də son təlatümlü dövrlərdə təmsil olunaraq Azərbaycan ictimai rəyinin bir qədər loru və kobud desək gözünü mazal eləmiş hansısa bir simaların yenidən namizəd kimi irəli sürülməsi uğursuzluğa düşəriləcək variantdır. Bu baxımdan İctimai Palatanın namizədinin Profesor Rafiq Aliyev olması və nəyə görə onun olması ilə bağlı mən Musavat saytında yazmışam və odur ki mən öz fikrimi demişəm. Ən əsası bu müzakirələrlə başlamaqdır. Zənnimcə siyasi baxımdan aktiv olan təbəqə qısqançlıq hissi olmadan bir-birinə qarşı nifrətlərini qırağa qoyaraq ümum milli mənafiə naminə həmin vahid namizəd ətrafında birləşməli və onun komandasının üzvü olmalıdırlar. Xanın dediyi kimi bu qısa müddətli bir prezident olacaq, istiqlara başlayacaq bir prezident olacaq. Parlament seçkiləri, növbəti prezident seçkilərində artıq İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin və digərlərinin namizədlikləri ola bilər və bunların arasında normal rəqabət gedə bilər.
Aydındır, aydındır. Mən görək dinləyicilər necə qarşılayırlar bu fikirləri. Nadir Ömər yazır, salam, azadlıq, demokratik seçki olmadan hansı vahid namizəddən söhbət gedə bilər? Bəylər ətrafınıza baxın, Siyavuşları, Əhmədovları, qurbanları özünüzə güldürməyin. Yəni siz demokratik mühit, azad seçkilərin keçirilməsi üçün çox gözəl şərait yaradıbsınız ki, prezidentlik uğrunda dalaşırsınız. Özünüzü yormayın. 2013-cü ildə həmişə olduğu kimi 98% ilə İlham Əliyev qalib elan olunacaq. Ruslan yazır, salam azadlıq və qonaqlar, mənim sualım çox hörmət bəslədiyim Ərəstün bəyədir. Siz təcrübəli və dəyərli şərhçi kimi Əli Kərimlinin namizədliyini necə qiymətləndirirsiniz? Hörmətlə Ruslan, salam, müxalifət bu dəfə birləşəcəkmi, yoxsa yenə namizəd uğrunda dava aparacaq? Müxalifətin qarşısındakı ən önəmli əsas məsələ nədir? Konkret prezident seçkiləri ilə əlaqədar hörmətlə Gülafat İsveçdən yazır. Hesab edirəm vahid namizəd məsələsində daha çox canfəşanlıq edən vəzifə hərisləri və intriqantlardır. Məncə siyasi mübarizənin bir embrional zamanı gələcək və liderin kimliyi məlum olacaq. Nabatəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri. Gərək əvvəlcə müxalifət olsun ki, sonra da vahid namizəd olsun. Bu İctimai Palatada deyilən qurum müxalifət deyil, hakimiyyətin xalqın müxalifətini yaranmaması üçün quraşdırdığı bir şou qurumdur. Hakimiyyət bu İctimai Palat vasitəsilə həm cəmiyyətdə narazılığı tənzimləyirlər, həm də səviyyəli və real müxalifətin əmələ gəlməsinin qarşısını alırlar. Qaldı vahid namizədə insanlar İctimai Palatanın namizədlərinin adını eşidəndə belə nalayiq ifadələşdirilədilər, o ki qalsın onlara səs versinlər. Kənardan namizəd olmalıdır. Bezlik bu adamların sifətlərindən 20 ildir Rafiq Abdullayev adlı dinləyici yazır.
sonra. Salam bəylər, gəlin demokratik seçki şəraitinə nail olaq, sonra vahid namizəd məsələsinə baxmaq olar. Kamran yazıb bunu, Nadir Ömər ikinci dəfə yazıb. Əgər demokratik seçki olarsa, biz Cəmil Həsənli ya da Rafiq Əliyevi vahid namizəd kimi görmək istərdik. Bəhruz Xəlilov yazır, İctimai Palata təkcə İsaqəmbər və yaxud Əli Kərimdən ibarətdir. Anlaşılan da əsas iki güc partiyası, amma görünür bu iki partiyanın liderlərindən biri namizədliyini versə, belə görünür o biri razı olmayacaq. Bəlkə namizəd partiyadan kənar bir üzv olsun. Məsələn, Ərəstün bəyin özü, Ərəstün bəy sizi namizəd görürlər. Mən elə gəlir ki, nə qədər İsaqəmbər və Əli Kərimli siyasi səhnəyə sırıblar, vahid namizəd məsələsi həll olunmayacaq. Bu gün Azərbaycanda bunlardan fərqli olaraq Mirmahmud Mirəlioğlu kimi əxlaqlı siyasətçilər də var. Çox təəssüf ki, elə bir fon yaradıblar ki, bu sanki bu ölkənin taleyi ancaq bunların əlindədir. Elşan Məmmədov Kəlbəcər rayon sakini yazır bunu. Bir nəfər Kamran Gədəbəyli yazır. Müxalifət elə YAP üzvünü namizəd versin. YAP üzvünü namizəd verə bilərlər, barışıq olsun cəmiyyətdə yazır. Vahid namizəd Əli bəy olmağını istərdim, amma inanmıram alınsın. Niyə də İlqar Məmmədov da olmasın, yazırlar dinləyicilərimiz. Amma vaxtımız çox məhduddur. Mən qısa İlxan bəy söz demək istəyirəm.
Yəni bəzi dinləyicilərlə razı deyiləm. Azad seçki olmayacaqsa, prezident seçkiləri keçirməyəcək. Bu 20 ildə biz nə tam mənada ədalətli və şəffaf seçki görməmişik. Amma bu demək deyil ki, müxalifət seçkiyə qatılmır. Bu bir seçki antidemokratik olsa da müxalifət seçkiyə qatılacaq. Məsələn bir tərəf. O ki, qadı Azərbaycan xalqında ilkin seçim mədəniyyəti yoxdur. Yoxdursa biz bu işə baş vurmamalıyıq. Əksinə bu mədəniyyətin formalaşmasına çalışmalıyıq. Əgər primerizin saxtakarlığını iddia edəcəklərsə, tutaq ki, müxalifət daxilində, da biz onda hakimiyyətdən nə istəyirik? Hakimiyyətdə eyni